У ефіры «Свабода» ў Менску 18:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі звязанымі з Беларусю. Польша хацела б стаць брамай для беларускага сельскагаспадарчага экспарту ў Еўразвяз. Пра гэта заявіў сёння польскі міністр сельскай гаспадаркі і развіцця вёскі Марак Савіцкі на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім, перадае Белта. У прыватнасці Савіцкі адзначыў, што дзякуючы буйной структуры беларускіх сельгаспрадпрыемстваў, яны маюць конкурентную выгоду перед дробными сельскими господарками Польши. Операторов сувязи обовязали забеспечить до их незалежное подключение спецслужбов. На потребование спецслужбов оператор обовязаны представлять бесплатный круглосуточный доступ до базу даденных про своих абонентов. Старшиня Московского суду Менску Анатоль Савиш, згодно с указом Александра Лукашенки, звольнены с працы. Поводле неофициальных крыниц, супраць былога старшини суду распачатая криминальная справа. Головную премию сферы альтернативной музыки рок-коронации 2009 отримал гурт «Без билета». Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган асудзіў рэзалюцыю, прынятую заўчора Палатай прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, паводле якой Турэччына здзяйсняла генацыд супраць армянскага насельніцтва сваёй імперыі ў часы першай сусветнай вайны. У прыватнасці Эрдаган заявіў, што гэтае рашэнне не прынясе ніякай шкоды Турэччыне, але істотна пашкодзіць двухбаковым стасункам і інтарэсам, і прайгралым бокам у гэтай сітуацыі, на думку Эрдагана, будзе не Анкара. Запланаваны прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам дзяржбюджэт прывядзе да павелічэння дзяржзапазычанасці Злучаных Штатаў амаль на 10 трыльёнаў даляраў да 2020 году. Да такой высновы прыйшла бюджэтная камісія Кангрэсу, адзначыўшы, што гэтая лічба больш чым на трыльён даляраў перавышае разлікі прэзідэнцкай адміністрацыі. У Расіі быў забіты каўказскі ваяўнік, якому прыпісваецца адказнасць за арганізацыю леташняга выбуху на рэйсе цягніка Масква-Пецярбург. У Ісланды адчыніліся ўчасткі для галасавання на рэферэндуме, які мае вызначыць, ці будзе гэтая краіна вяртаць запазычанасць памерам амаль 5 мільярдаў даляраў Вялікай Брытаніі і Нідэрляндам. Егіпецкая дзяржаўная тэлевізія паведамляе, што аперацыя па выдаленню жоўцевага пухіра прэзідэнту гэтай краіны Хосні Мубараку прайшла паспяхова. 81-гадовага Мубарака, які кіраваў Егіптам на працягу амаль 3 дзесяцігоддзяў, аперавалі ў Нямеччыне, дзе ён зараз і праходзіць рэабілітацыю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.